Henrik Langeland har gitt ut en rekke romaner. Han fikk sitt gjennombrudd som forfatter i 2003 med romanen Wonderboy. En utgivelse som var med på å definere en epoke i norsk økonomisk historie. Det er foreløpig blitt tre bøker med Christian von der Hall. I tillegg til Wonderboy kom Fyrsten i 2013 og Showtime i 2010. Også Verdensmesterne fra 2010 var starten på en trilogi med bøkene Hauk og due og Paradis. Langeland har også skrevet flere sakprosabøker, blant annet Ut og stjæle lesere, håndbok i fortellekunst. Og ikke nok med det. Han har også en doktorgrad i litteratur på Mannen ingen orker å lese ferdig, avhandling om Marcel Proust. Heldigvis er det mange som orker å lese Henrik Langeland. Nå for to uker siden lanserte vi Makten og æren, og nå topper den bestsellerlisten. Ta godt imot Henrik Langeland. Hallo. Takk. Velkommen.
Tusen takk, Knut.
Du, det er en litt spesiell bakgrunn for denne boken, så kan du først fortelle litt om hva inspirerte deg til å skrive denne boken?
Det har du rett i. Det var rett og slett at jeg ble kontaktet av noen som hadde, som har en litt spesiell innsikt i en av Norges mest innflytelsesrike skipsrederfamilier. De hadde lest noen av bøkene mine før, og syntes de satt på en del ting som kunne vært interessant å lage en bok av. De ville vel egentlig, tror jeg, laget en mer sånn sakprosa-bok, men jeg skjønte fort at den jussen den skulle jeg aldri ta igjen, så det lot vi ligge fort. Men her lå det absolutt, synes jeg, det materialet til en litt større fortelling om en side ved norsk historie som kanskje ikke er så dekket i litteraturen, i hvert fall ikke etter Kielland. Men som også hadde noen sånne veldig allmenne og spennende mellommenneskelige ting da, som jeg synes var gøy. Og så har jeg hatt en del møter i Oslo gjennom 3-4 år, og så satt jeg etter hvert på et nok så bredt stoff. Altså.
Og noen historier som nesten er drøyere enn det du klarer å finne opp selv?
Det er definitivt historier som jeg ikke kan bruke i denne boken. Det, sånn er det. Det i hvert fall ikke, de må vris på ganske mye for å brukes. Da.
Og jeg vet jo at du har jo av og til vært i hardt vær, så du har vært i media, så har du liksom, sånn som nå, sagt ja, det kom fra en familie og sånn, og vi var litt instruert i forlaget at jeg må ikke si hvilken familie, hvilken rederfamilie det handler om. Og så foregår det i Tønsberg, det er jo flere rederfamilier der, men båtene, de er jo akkurat som fra et rederi, og dessuten så heter det liksom Herman Lauritsen. Man kan jo fort tenke seg det som du da plutselig sa, som vi trodde var helt hemmelig, nemlig til intervju i Dagens Næringsliv i påsken, så sa du at vi snakker om Wilhelmsen-familien som et inspirert utgangspunkt.
Det har jeg aldri sagt.
Har du ikke det?
Nei, det har du sagt.
Gå hjem og sjekke DN da. Nei da.
Nei, det var vel ikke noe grunn til å... Jeg opplever at du legger all skyld opp meg nå, men det er greit, du skal få den. Det jeg kan si om det, Knut, er at Wilhelmsen-familien er en viktig inspirasjonskilde, men det er også litt fascinerende å se hvor like disse store familiene er, og hvilket mønster som spiller seg ut i dem. Som egentlig ganske allmenne ting som handler om bo for lykke, mangel på tilknytning, arvens plikt. Og altså, det ligger en sånn, noen felles ting i disse familiene som gjør at selv om det kanskje kan og er slik at kanskje Wilhelmsen er den viktigste inspirasjonskilden i denne boken, så har jeg nok en tanke om at det også skal være en slags fremstilling av hele den kulturen.
Og det tror jeg du har selvsagt alminnelig gjort det på en måte, eller i hvert fall gjort det til bredere enn den fortellingen om Wilhelmsen-familien. Vi har da i vår reklameavdeling kalt dette for suksessen fra forrige århundre i Norge. Hva har vi ment med det?
Jan, jeg spør deg, det var du som fant det på, så du får svare seg.
Ja, men jeg synes den passer innmari godt da. Men
hva har vi ment med det? Nei, jeg synes jo det, jeg liker det. Jeg tenker den er ganske presis. Hvis du slenger litt på Downton Abbey I tillegg, så har du I grunnen godt truffet. Men det handler jo nett, I Succession, for de som har sett denne tv-serien, da, så, så det et arvens byrder, da, og kampen for taver og plikten og alt dette som, som ligger og duver under hele tiden.
Mm. Ja, og det voldsomme maktkamper I en familie med hemmeligheter og ikke minst hevnbehov. Men jeg tenkte, før vi skal gå inn I det, så kunne du fortelle litt om, I hvert fall om starten og handlingen. Altså, du begynner I 1908. Fortell litt om...
Ja, eller romanen begynner, eller finnes det lov å si det, den romanserien, det lov å si det nå, eller? Ja.
Det det,
eller, for det absolutt. Det sånn, åpningen I boken nok så sånn, det begynner med et ganske sånn grandiost 18-årsselskap for denne Herman Lauritsen, som da andre generasjon Lauritsen-reder. Og på en måte ikke bare starten på romanen, men starten på et helt stor fortelling. Som man gjerne gjorde den gangen, så skal han noen år I lære I utlandet hos de store internasjonale rederne I Europa. Mens hans yngre bror Alf, som 14, skal sendes til sjøs, og deres lillesøster, som 13, hun det ingen som finner. Hun borte, åpenbart. Det som skjer der at faren deres døde tidlig. Da var Herman bare 4. Og I frem til han var myndig, så det en onkel som har liksom vært hans formynder og tatt av hånd om det. Herman har en samtale med en onkel inne på kontoret på den store villaen de bor I Tøsberg. Og under 4 øyne. Og Herman egentlig forteller onkelen om minnen han har fra farens begravelse, fordi han var da 4 år, han husker han satt ved siden av sin mor I farens begravelse, og kisten lå der, det omtrent som du kan tenke dere her, og kisten som skal være her, og så satt de som Herman der. Og så kommer da presten til liksom, fader vår, du som I himmelen, eller, ikke sant, og det der, og så sitter jo Herman helt og tenker at det jo denne faderen, det må jo være han som kisten, ikke han som der oppe. Han har alltid tenkt på faren som en slags gud.
Ja.
Og han synes det litt morsomt da, forteller onkel Frick dette, og onkel Frick synes ikke det morsomt helt tatt. Og så går liksom denne middagen sin gang, eller denne seansen sin gang, og så slutten av denne sekvensen her, så går onkel Frick bort til Herman og legger hendene på skuldrene hans og sier det du fortalte meg I sted om det til min fra barndommen din, om at det var din far som lå I kisten, din far som var I himmelen, det nok sannere enn du aner. og Herman føler at man får lesset over hele dette arvelige pliktløpet på seg. Så det grunnen starten på hele romanen, og vet du hva, Knut? Det var det som var første ideen. Akkurat den scenen der tenkte jeg, den scenen der, den setter hele, liksom, den setter tonen for en hel serie.
Og den, da jeg leste den, så tenkte jeg, du må da være inspirert av åpningsscenen I en av tidenes beste filmer, bryllupsscenen I Gudfaren.
Nei, ikke helt
da. Ut og stjerne lesere eller ideer.
Nei, det sånn, Knut, når vi skal lage en sånn bok, så det klart at det finnes noen forelegg, ikke sant? Succession, men på den siden, men ja, definitivt Gudfaren. For det, kanskje Gudfaren kanskje sånn arkiteksten, eller typen for, hele, for alle disse tingene. Så jeg har jo tenkt at det som utspiller seg Gudfaren, det ikke nok et helt annet verden, men har noen av de samme mønstrene, ja.
Og det som skjer da jo at ja, det dramatikk på 18-årsdagen skal kanskje ikke avsløre det, men så blir han sendt ut I verden for å modnes og så går det en del over, fortell liksom litt mer av handlingen
ja, det, altså, det, vi 1908, 3 år etter at Norge ble en selvstendig nasjon I praksis I hvert fall han drar ut, skal være noen år ute uten å røpe for mye så pådrar han seg altså tuberkulose og må på et sanatorium I Schweiz, som han gjerne gjorde til den tiden, I de kretser. Og da vi inne I Første verdenskrig, så han kommer seg ikke hjem, for det har gått først 9 år. Og kommer altså hjem til et familierederi I ruiner. Han onkel Frick har ikke gjort jobben sin, og han liksom, han dolket I ryggen av veldig, veldig mange. Og står liksom nesten på bar bakke, eller praktisk bar bakke, og nødt til liksom å og foreta seg ting som kanskje litt så, han nødt til å gjøre ting som for å gjenopprette familiesære
og det handler også om kjærlighet sånn at Jeg synes jo et begrep som litt kult hevn undervurdert. Og det synes jeg denne boken bærer preget at han skjønner det.
Ja, han skjønner det, at skal han fungere og få til det han på en måte har, forpliktet til som eldste sønn i denne familien, så må han benytte seg av hevn, ja. Jeg har vel også skrevet et annet sted at han, liksom, han går fra å være en ganske munter og fin og trivelig fyr, 18-åring, til å bli noe sånn gammeltestamentlig.
Øye for øye.
Det ikke så mye vennene han sin til, nei.
Men du, allerede i åpningsscenen så påpeker, det vel onkelen da, altså noe som bekymrer han, men som et gjennomgående tema, også kvinnenes posisjon på 1900-tallet. Fortell litt om det.
Ja, og det litt viktig for meg, for at dette jo ikke bare en bok om sånne oppblåste menn med mye makt og selvforherligelse. Men det jo også en, for min side, forsøk på å lage en slags fremstilling av kvinnenes rolle og utvikling i den type setting som dette gjennom 100 år da. Og det en i denne 18-årsdagen så det masse sånne inviterte prominente gjester, og så det en slektning av Sven Foyn som beklager seg over noen sånn oppsetning av Ibsen på Nationaltheatret, han synes alt for frilynt og Edda Gabler og sånn, så sier han, og nå har de fått stemmerett, og det ikke mot på, så, og liksom, ja, en dag kommer det vel faktisk til å kreve å drive rederier også, det skulle tatt seg ut noe som da selvfølgelig skjer etter hvert, men liksom, så det den der utviklingen fra redefru via sekretær via, opp, og helt opp til da vår tids virkelighet, for da kvinner også kan faktisk være toppsjef i rederier.
Ja, og så dette det er helt riktig som du sa i sted, at det vel lov å si at det ikke tilfeldig at det en stjerne på forsiden, fordi...
Det ikke en stjerne, Knut, det en kompassrose.
Kompassrose, det ja, det klager jeg. Men det i neste bind, så det to. Fordi du har i hvert fall tenkt, altså du har jo gått på en smell før at det slitsomt å skulle skrive trilogi og så videre, men her har du jo fått et sinnssykt rikt stoff som lengre enn handlingen her, for å si det sånn.
Ja, det var sånn. Vi prøvde jo å skjule det også, at vi ikke skulle ha flere bind, men det raknet det også. Så, ja. Nei, det må jo, det har, som du har helt rett, så skal man aldri som fatter love flere bind. Det flere som har bredt seg på det enn meg. Men, nå har jeg jo gått i gang med bind 2, da. Ja. Jeg håper jo at det skal...
Men fordi dette, ikke sant, shipping jo en del... Altså, dette også fortellingen om Norge i forrige århundre?
Det en fortelling om Norge. Mm. Det ja. Så jeg kan holde noen foredrag i norsk historie, men
lite grann.
Lite grann, kort innlegg. Norsk historie på 5 minutter. Ja. Nei, ikke sant, den ene historien om Norge jo fremveksten av fossekraft og trepartssamarbeid og petroleum og sånn, som har skapt velferdsstaten, og det andre jo kystnæringen, da, og særlig shippingnæringen, som har veldig lite å gjøre med noe trepartssamarbeid, som har et helt annet, og som typ, det ikke nøysomhet og langsiktighet og måtehold, det en helt annen sånn flottenfeiri og utlandsformur og sånn, men det også en stor del av Norge og norsk moderne historie.
Men denne boken også bærer enormt preg av at du har satt det, altså her det mye grundig research.
Ja, satt og lyttet fascinert til Lars-Ove Kristensens fortelling om, eller beskrivelse av telefoner og mobiler og sånn. Jeg har brukt veldig lang tid på å prøve å sjekke hvordan faktisk telefonene så ut i 1908, og hva man gjorde, hvordan hengte, man la ikke på røret, man hektet av, ikke, hvordan var linjene, hvordan, man ringte ned til telegraf, altså det var veldig mye kompliserte ting jeg skulle sikre at fungerte godt. Ja. Sånn research gjør jeg.
Mm. Ja. Ja, hvor mye tid har du brukt på første bok? Jeg bekymret
litt
for
mindre enn Terry Hayes. Litt mindre enn Terry Hayes. Nei, hva kan det ha blitt da? Det blir fort en 2-3 år.
Ja. Men neste bok håper vi kommer neste år, ikke sant?
vi håper det, Knut.
Du, vi har jo, eller du, ikke vi, men jo, for så vidt jeg også, vi har hatt noen feider med... kritikerne, jeg husker med Showtime så var jeg i Dagsnytt 18 med Krøger uten at hun dukket opp en Dagbladets anmelder, men du har en tendens til å splitte anmelderne. Så noen synes du liksom kjempetopp, og andre sier, ja, hva i all verden dette, hva kommer det av?
Jeg tror kanskje ikke jeg den rette person til å svare på det, men fra mitt perspektiv så det nesten litt fascinerende hvordan de fleste, nesten alt jeg har gitt ut, har skapt en form for sånn, ikke brudulje, så i hvert fall en sånn turbulens og noe greier. Altså. Så, og jeg ikke alltid så selvforskyldt, tror jeg. Så, og ikke spesielt behagelig, det må jeg bare innrømme. Det veldig behagelig faktisk, men, men så lenge noen happy, så får jeg være happy også.
Og så jo anmeldere også ekstremt utro, så Krøger som var sur på Showtime, hun synes dette var kjempebra, og sa, stilig Langeland, da blir du litt glad igjen. Eller husker du, nei, jeg husker du var.
glad, altså, jeg, du vet jo, jeg leser jo anmeldelser. Nei. Men det vanskelig ikke få det i fleisen i sosiale medier.
Vi legger jo på Facebook-veggen din, så det blir ikke så lett
det. Det ikke så lett å unngå, men det alltid hyggelig og positive anmeldelser, men... Men helt ærlig, Knut, jeg skal si noe ordentlig om det. Så den der titlen Stil Langeland, den fin den, jeg vet ikke om det hendes en gang, men jeg opplever at det meg som blir anmeldt, ikke boka. Og det liksom, det ofte synes jeg at de få gangene jeg, så liksom, det jeg skulle gjerne gjort, nå, det jeg synes det var kult om dere gjorde en gang, send ut manus, for det sender ut sånn pdf-er, som det heter, sånne, til anmelderne uten mitt navn på. Se hvordan terningene kommer da. Det har vært kjempegøy.
Var det ikke Sigrid Undset eller en av de store som sendte inn til forlaget sitt og ikke ble antatt, for det var anonymt?
Det også risiko selvfølgelig. Det kan jeg skal gå den veien nå. Full slakt over hele linja. Men du, nei, ikke gjør det der. Det var dårlig, dårlig det.
Nei, men det kanskje et eller annet litt provoserende med at du skriver om helt andre miljøer enn det mange andre romanforfattere gjør, altså fra Wonderboy oppover.
Det kan hende,
ja, og det har jo også ført til at du har nådd ut til andre lesegrupper, og det jo, må jo være utrolig tilfredsstillende.
Ja, det i hvert fall tilfredsstillende å nå ut til lesere generelt, og det synes jeg viktig. Og så nok noe om at, at det er ja, jeg tror kanskje også at jeg har ikke stor nok grad sett at mange av mine mannlige hovedpersoner er mye mer usympatiske enn jeg er klar over. Herman nok også ikke spesielt sympatisk. Nei, det kan jo ikke seg selv være litt provoserende.
Men du ser ikke det selv, nei?
Nei, det skummelt.
Hvor mye er av deg i dem? Nei, vi hopper over den. Du, men boka her åpner med en epigraf av Tolstoy. Alle lykkelige familier ligner hverandre. Hver ulykkelig familie er ulykkelig på sin egen måte. Hvordan henger dette sammen med Lauritsen-familien som du skal følge nå i flere bøker?
Det der må jo være et av verdens mest kjente litterære sitater. Så det nesten litt på en sånn, nesten litt ironisk at jeg satt den foran, for det sånn, hva helst går da? Det liksom, det ingen sitater, åpningssetninger er mer kjent enn den, bortsett fra Kristianas sitatet til Hamsun i Sult. Men... det jeg prøver å si med det er vel at uten å samle inn for øvrig, så er dette et prosjekt som er litt omfattende og litt vittfavnende og slår ned forskjellige samfunnslag og sånn. Ikke helt ulikt det Tolstoy prøvde med sine bøker, uten samling. Ja. Og det nok litt der også at jeg tenker at mye norsk litteratur i dag er veldig bra, men det ikke så veldig mange som forsøker å favne liksom, et, sånt, et bredere samfunnsperspektiv i romankunsten. Og alle skal ikke gjøre det, men jeg har litt interesse for å få til det.
Men jeg synes det interessant med deg som da har, altså, jeg sa Marcel Proust, det liksom Tolbins verk som du har doktorgrad på, det burde jo være dypt nok, men på den andre side så det noe med din form der du tar tak i miljøer som lukkede, som vi alle egentlig har lyst til å kikke inn bak fasaden, og så blir du kanskje da sett på som litt sånn underholdningsforfatter i stedet for. Men du har jo tyngde nok. Hva liksom...
Altså, en ting som jeg er fascinert med over, at jeg jo veldig opptatt av språk. Alt har vært det. Og skrive godt. Men det noe som, for eksempel hvis man skriver sånn humoristiske, ironiske bøker som i The Wonderboy-serien, så tas ikke det opp i noen grad. Altså. Men jeg har jo også opplevd at i sånn etterkant så ser jeg at veldig mye av det jeg drev ut med litterært definitivt ikke skrevet som Proust, men har den grunntanken Proust har om å fremstille et samfunn og en rekke forskjellige karakterer i et samfunns hans verden var da Paris 1870 til 1910 20 mens jeg har liksom prøvd å finne andre sånne sosiale segmenter å skrive om. Det hørtes som en, det hørtes som en foredrag på Blindern. Ja. Men det får bare være.
Du ender med det. Men det jeg og veldig mange av dine lesere liker jo, vi prøvde en annen sånn slogan, det Garmann og Vosse, Kjelland altså, møte gudfaren i Tønsberg. Fordi det så... det virker som du ønsker at leserne, ja, de skal skjønne noe sånn, men de skal også bli ekstremt underholdt.
Ja, jeg tror ikke det noe kardinalsyn å underholde lesere. Jeg håper ikke det. Jeg tenker at det går an å kombinere en lesefremdrift og glede ved det samtidig som det man sier noe viktig. Men apropos Garmann og Vosse, så jo en... Jeg har jo lekt litt med det, fordi jeg vil ha... Isak, som en sånn tjenestegutt, eller sønn av en, ja, i boka, han mottar Herman å komme hjem, og så sier han, de kommer sent her, kunstnerne, men de kommer godt, som et også kjent Kielland-sitat. Og så svarer Herman, det forskjell på romaner og livet, ikke sant? Så jeg leker litt med den der, disse litterære referansene. Men jeg mener at det jeg kommer ikke til å gi meg med å forsøke å underholde den.
Men hvor, altså en ting jeg anmelder det, men hvor deilig det når du da, vi jobber jo hardt for det, men når du da kommer og så ser på onsdag, kunne vi sende deg en melding tidlig på morgenen at i dag du nummer en på bestsellerlisten?
Fikk altså en melding fra SMS fra Knut Gørberg klokken 07:41. At enten du full på byen, eller så brenner du av forlaget. Nei, det var faktisk det. Veldig hyggelig, takk skal du ha. Jeg skjønte ikke hvor stort det var jeg, før du sa det, og det har jeg skjønt at det veldig viktig, og for meg så jo det en slags, først og fremst en sånn bekreftelse på at noen ønsker å både kjøpe og lese bøkene mine, det det aller viktigste.
Men ikke det, det må jo være drivkraften din å nå ut til folk?
For meg det viktig, hvis først skal være forfatter på heltid, så synes jeg at det at han og leser også, altså. Jeg synes det.
Du, og da må du bare helt til slutt nå love oss at du jobber hardt sånn at vi kan si at neste mai så har vi bok nummer to. Vet du hva den skal hete?
Ja, altså, jeg kan love det hvis du lover at den ligger på plass nummer en frem til den neste kommer. Da skal Nei, det blir vel makten æren da, ja. Med to sånne kompassroser, ja. Så får vi se om vi finner på noe mer enn det. Men,
ja, der har vi hatt noen runder med om det skulle være undertitel og sånn.
Ja.
Hva tenker du nå?
Får jeg lov å fortelle hva jeg gjorde?
Ja.
Knut vil ha undertitel. Først vil jeg ha undertitler på Vipin, så vil Knut ikke ha det, og så var frem tilbake der, og så tenkte jeg skulle sjekke ut med Knut. Så jeg ringte Knut, og så spurte jeg Knut. Da var du litt opptatt. Det var jo de undertitlene på den Ferrante-scenen igjen. Det var liksom min geniale venninne, og så var den andre. Nei, jeg husker ikke helt. Og så tok jeg vel noen andre ting, og så spurte. Men den byens spor, hva var undertitlen der igjen? Og da skjønte jeg på det varet at undertitler er kanskje ikke så viktig.
Lars, jeg husker det, Mai og Evald.
Nei, men så det en, vi får se hva vi gjør med det, men jeg har noen undertitler da.
Ja. Du, jeg må bare si på vegne av mange lesere allerede, vi gleder oss enormt til neste bind. Tusen takk til Henrik Langland.
Tusen takk.
Boktips, en podcast fra Cappelen Damm.